Salamy fadimy amby efapolo. Ny mpanjaka sy ny hatsarany. Ho an'ny mpiventira, Alisosanim, nataony korahita, masikila, tononkiram-pitiavana. Mampiboiboika teny tsara ny foko, miteny aho ka ny ilazan'ny mpanjaka no teny ataoko, fa nyratany fangatsoratra ny lelako. Tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao, fahasoavana no nahidina tamin'ny molotrao. Izany no nitahin'Andriamanitra anao mandrakizay. Fehezo eo ambalahanao ny sabatrao ry ilay mahery, dia ny fiandriananao sy ny voninahitrao. Ary mitangena handroso soma tsara amin'ny voninahitrao, noho ny teny marina sy ny fahalemem-panahy mpahamarinana. Ary ampianatra anao zava-mahatsiravina ny tananao ankavanana. Ny zanatsipikanao dia voaranitra, firenena maro no ringana ka hitsakitsahinao, ka mitsatoka ompony fahavalin'ny mpanjaka. Ny seza fiandriananao, Andriamanitro, dia mandrakizay dori, te impahamarinana ny tehim-panjakanao, tianao ny fahamarinana fahalanao ny eloka, ko Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanisy diloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Miora sy hazo manitra arkasia ny fitafianao rehetra, zava-maneno avy eo amin'ny lapa ivory no mampifaly anao. Zanaka vavin'Andriamanjaka no isan'ny malalanao, eo ankavananao no hitoeran'ny vadin'ny mpanjaka miravaka volamena avy any Ofira. Henoy ra zazavavy, dia jereo ka atringilano ny sofinao ary hadinoy ny firenenao sy ny tranonrainao. Raha irin'ny mpanjaka ny hatsaratarehinao, fa izy no tomponao, dia miankohofa eo anatrehany. Ary ny zanaka vavin'ny Tiro hitondra fanatitra, eny, ny manankarena amin'ny vahoaka hilasitraka aminao. Be voninahitra ny zanaka vavin'ny mpanjaka ao anaty trano, tenina misy volamena no fitafiny. Mitafy lamba misoratsoratra izy ka entina ho amin'ny mpanjaka. Ny zazavavy sakaizana izay manaraka azy dia entina ao aminao. Entina amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana ireny, hiditra ao andapan'ny mpanjaka izy. Hosolondrainao ny zanakao, ho tendrenao ho mpanapaka eny amin'ny tany rehetra izy. Hampatsiary ny anaranao hatramin'ny taranaka faramandimby aho. Izany rehetra izany no hiderahan'ny firenenanao mandrakizay doria.